«Легенду?» – почала Німа. «Я почула з уст мандрівного каскаря. Я сільська дитина, четверта дочка сільського стельмаха. Ті хвилини, коли в нашому селі гостював каскар посвист порекати дід, були найкращими хвилинами мого дитинства. Можна було відпочити від важкої праці, очима душі побачити ті казкові дива, побачити той далекий світ. Світ чарівний і чудовий. Віддаленіший і чудовіший навіть за ярмарок у містечку, віддаленому на 9 миль. Мала я тоді якихось 6 чи 7 років. Найстарша моя сестра мала 14 і вже була кривою від згорбленого сидіння над роботою. Бабська доля. До цього готували нас, дівчаток, змалечку. Горбитися. Вічно горбитися. Горбитися і гнутися над роботою, над дитиною, над тягарем черева, яке хлоп поправляє тобі, ледве ти здужала відійти від пологів. Це ті старцівські оповістки привели до того, що стала я прагнути чогось більшого, ніж горб і важка праця. Марити про щось більше, ніж врожаї, чоловік і діти. Першою книжкою, що я купила за продані ожини, власноруч зібрані в лісі, була «Легенда про цілі». Версія, як це ти красиво назвала, у популярному скороченні для дітей обрізана Адусом Дельфіні. Була то версія саме на мій розум. Читала я ледь-ледь, але і тоді вже знала, чого хочу. Хотіла я бути такою, як Філіпа Ельгард, як Шала де Танкервіль, як Асір Вар Анагід. Обидві глянули на гуаш, що зображала замкову залу, занурену в легенькі через куру, стіли жінок, які за тим столом сиділи. Легендарних жінок. «В академії, до якої зрештою вступила тільки з другої спроби, – продовжила Німо, – я займалася тим міфом лише в аспекті великої ложі на заняттях з історії магії. На читання для насолоди спершу я просто не мала часу. Мусила лупати ту скалу з усіх сил, щоб не відстати від донечок графів і банкирів, яким усе давалося легко, які сміялися з дівчини з села». Вона замовкла і з тріском почала виламувати собі пальці. Врешті чесне читання я знайшла, але тоді зрозуміла, що перипетії Геральта і Цірі цікавлять мене куди менше, ніж у дитинстві. З'явився той самий синдром, що й у тебе. Як ти його назвала, подружній обов'язок? Так воно було до моменту. Вона замовкла і потерла обличчя. Конвір Амурс зі здивуванням помітила, що рука володарки озера тремтить. Було мені десь 18 років, коли дещо сталося. Дещо, через що легенда про Цірі для мене ожила. Через що я почала займатися нею серйозно і науково. Через що присвятила їй життя. Адептка мовчала, хоча всередині аж кипіла від цікавості. «Не вдавай, що не знаєш», – сказала гірко Німоя. «Адже всім відомо, що володарка озера охоплена майже хворобливою пристрастю до легенди про цілі. Усі пліткують про те, як нестрашне спочатку дивацтво переродилося на щось подібне до наркотичної залежності чи майже манії. У тих плітках є чимало правди, дорогоцінна моя Конвір Амурс, чимало правди. А ти, раз я вибрала тебе за асистентку, також під ту манію залежність потрапиш. Бо я стану того вимагати, принаймні на час практики, розумієш?» Адептка підтвердила кивком. «Тобі здається, що розумієш. Німи опанувала себе і охолонула. Але я тобі те поясню. Поступово. А як надійде час, то поясню зовсім усе. Поки ж…» Вона урвалася. Глянула у вікно, на озеро, на чорну риску човна короля рибалки, що чітко вирізнялася на золоті переливчастої поверхні вод. «Поки відпочинь. Оглянь галерею. У шафах та вітринах ти знайдеш альбоми та листи графіки, усі тематично пов'язані з завданням. У бібліотеці є всі версії та травестії легенди, а також більшість наукових праць. Присвяти тому трохи часу. Порозглядай, почитай, сконцентруйся. Я хочу, щоб ти мала матеріал для сну. Гачок, як ти його назвала?» «Я зроблю те, пані Німе».
«Слухаю».
«Ті два портрети, ті, що висять поруч, то також на Цірі?»
«Не існує жодного портрета Цірі».
терпляче повторила німа. Пізніше митці зображували її винятково в сценах, кожен відповідно до своєї фантазії. Що ж до тих портретів, то отой зліва є скоріше вільною варіацією на тему, бо на ньому зображено ельфійку Леру Доренепшіадаль, особу, яку художниця знати не могла. Бо художницею була відома тобі, напевне, з легенди Лідія ван Бредерворт. Одна з її вцілілих картин маслом іще висить в академії. Знаю. А той – другий портрет. Німе довго вдивлялася в картину. Зображення худорлявої дівчини зі світлим волоссям і смутним поглядом, одягненою в білу сукню із зеленими рукавами. «Малював його Робін Андеріда», – сказала, обертаючись і дивлячись просто в очі Кондвірамус. «А кого там зображено? Ти мені скажеш ти, сняча іонейромантко. Висни те і розкажи мені про свій сон». Маестро Робін Андеріда першим помітив наближення імператора і зігнувся в поклоні. Стелла Конгрев, графиня Лідерталь, встала і схилилася в реверансі, швидким жестом наказавши зробити те саме дівчині, яка сиділа в різьбленому кріслі.
«Вітаю, пані!» Емгір Варемрейс кивнув. «Вітаю і тебе, маестро Робіне! Як просувається робота?»
Маестро Робін відкашлявся з ніяковіли і знову вклонився, нервово витираючи пальці об фартух. Емгір знав, що художник страждає на гостру агорафобію і хворобливо несміливий. Але ж кому то перешкоджало? Важливо було, як він малював. Імператор, як завжди під час подорожі, носив офіцерську уніформу гвардійської бригади імпера, чорний обладунок і плащ із гаптуванням у вигляді срібної саламандри. Наблизився, глянув на портрет. Спершу на портрет, а тільки потім на модель. Худорлява дівчина зі світлим волоссям і смутним поглядом. Одягнена в білу суконьку із зеленими рукавами і з малим декольте, оздобленим кольє з передотів.
«Причудово!»
Сказав спеціально в пустку, так, щоби не зрозуміло було, що саме він хвалить.
«Причудово, маестро! Прошу продовжувати, не звертайте уваги на мою особу. Дозвольте вас, пані графини, на слово».
Відійшов подалі від вікна, змусивши, щоб вона йшла слідом.
«Я від'їжджаю», – сказав тихо. «Державні справи. Дякую за гостинність і за неї, за принцесу. Справді добра робота, Стелло, справді. Треба похвалити і тебе, і її».
Стелла Конгрев граційно присіла в глибокому реверансі.
«Ваша імператорська величність занадто до нас добрий».
«Не хвали, дня до заходу».
Вона легенько стиснула губи.
«Ах, от як?»
«От як?»
«Що з нею буде, Емгір?»
«Не знаю», – відповів він. «За 10 днів я поновлю наступ на півночі. Наближається важка, дуже важка війна. Ватьє де Рідо слідкує за змовами та за спробами протидії щодо мене. Державні інтереси можуть змусити мене до важких, до дуже важких рішень».
«Ця дитина ні в чому не винна».
«Я ж сказав, державні інтереси. Державні інтереси не мають нічого спільного зі справедливістю. Зрештою...»
Він махнув рукою.
«Хочу з нею поговорити. Сам на сам. Підійди ближче, княжна. Ну ж, бо хочеш, імператор наказує».
Дівчина присіла в глибокому реверансі. Емгив вміряв її поглядом, повертаючись пам'яті до тієї багатої на наслідки аудієнції в Лохгрімі. Був сповнений повагою, ба навіть і здивуванням до Стели Конгрев, яка протягом 6 місяців, що сплинули від того часу, зуміла перетворити те незграбне каченя на малу аристократку.
«Не оближте нас», – наказав. «Зроби перерву, майстре Робіне. Скажімо, щоби помити пензлі. А тебе, графине, прошу почекати в передпокої. А ти, княжно, пройди зі мною на терасу».
Мокрий сніг, що випав уночі, розтанув із першим промінням вранішнього сонця. Але дахи веж і пінаклі замку Дарн-Рован усе ще залишалися мокрими і лисніли так, що здавалося, аж палали. Емгир підійшов до балюстради тераси. Дівчина, згідно з етикетом, трималася на крок позаду від нього. Він нетерплячим жестом змусив її підійти ближче. Імператор довго мовчав, обіпершись обома руками на балюстраду, вдивляючись в узгір'я, що поросли вічно-зеленими тисами, виразно вирізняючись на тлі білих скалистих уступів. Блискала річка, стрічка розтопленого срібла, що звивалася дном котловини. У повітрі відчувалася весна.
«Надто рідко я тут буваю», – відізвався Імгир.
Дівчина мовчала.
«Надто рідко я сюди приїжджаю», – повторив він, оглядаючись. «А це красиве місце. Тут пахне спокоєм. Красива місцевість. Ти зі мною погоджуєшся?»
«Так, ваша імператорська величність».
«У повітрі вже відчувається весна. Я правий?»
«Так, ваша імператорська величність».
Знизу з подвір'я долинав ледь чутний за брязкотом, стукотом і дзвоном в підків спів. Ескорт, поінформований, що імператор наказав виїжджати, спішно готувався в дорогу. Емгир пам'ятав, що серед гвардійців був один, який співав. Часто і незалежно від обставин. «Глянь на мене милостиво синіми очима, обдаруйте співчутливо звабами своїми. Згадай мене співчутливо у час пізній ночі. Не відмовляй милостиво, обійми охоче».
«Гарна балада», –
сказав він замислено, торкаючись пальцями важкого золотого імператорського альшбанда.
«Гарна ваша імператорська величність».
«Ну, Етьє запевняє мене, що вже встав на слід Вільгефорца. Що знайти його, то справа днів, найбільше тижнів. Голови зрадників покотяться, а до Нільфгарду доставлять справжню Ціріллу, королеву Цінтри. А перш ніж до Нільфгарду прибуде автентична Цірі, треба буде щось зробити з двійником».
«Відведи голову». Вона послухалася.
«Ти маєш якісь бажання?»
– запитав він раптом різко.
«Скарги, прохання?»
«Ні, ваша імператорська величність, не маю».
«Справді? Це цікаво. Ну, я ж не можу наказати тобі мати їх. Вищі голову, як личить принцесі. Стелла, здається, ж навчила тебе манер».
«Так, ваша імператорська величність».
«Справді, добре її навчили», – подумав він. «Спершу Рієнс, потім Стелла. Добре навчили, як саме, за яких обставин поводитися, напевно, погрожуючи, що за помилку чи необережне слово вона заплатить тортурами чи смертю. Застерегли, що їй доведеться грати перед вимогливою аудиторією, яка помилок не пробачає. Перед страшним Емгиром Варемрейсом, імператором Нільфгарду».
«Як тебе звати?»
– запитав він різко.
«Ціріла Фіона Еленріанон».
«Справжнє ім'я».
«Ціріла Фіона».
«Не зловживай моїм терпінням, ім'я».
«Ціріла». Голос дівчини зламався, наче патик. «Фіона».
«Досить, клянуся великим сонцем», — сказав він крізь стиснуті зуби. «Досить».
Вона голосно шморгнула. Проти будь-якого етикету. Вуста її тремтіли, але цього етикет не забороняв.
«Заспокойся»,
наказав він, але голосом тихим і майже лагідним.
«Чого ти лякаєшся? Стидаєшся власного імені? Боїшся його визнати? Пов'язано в тебе з ним щось неприємне? Якщо я питаю, то лише тому, що хотів би звернутися, назвавши тебе справжнім іменем. Але мушу знати, як воно звучить».
«Ніяк»,
відповіла дівчина. А її великі очі раптом блиснули, наче підсвічені сонцем смарагди.
«Бо то є ніяке ім'я, ваше імператорське величність. Ім'я, точнісінько, для того, хто є ніким. Тільки допоки я Ціріла Фіона, я щось знаю, чи тільки допоки».
Голос її зав'яз у гортані настільки раптово, що вона мимоволі підняла руки до шиї, наче прикраса, що була на ній, виявилася не кольє, а тісною гаротою. Емгир усе ще міряв її поглядом і надалі сповнений захватом від Стелли Конгрев. Одночасно відчував злість. Злість необґрунтовану і через те дуже злу. «Чого я хочу від цієї дитини?» — подумав він, відчуваючи, як злість здіймається в ньому, як кипить, як набухає піною, наче суп у казані. «Чого я хочу від дитини, яку...»
«Знай, що я не мав нічого спільного з твоїм викраденням, дівчина», —
сказав він різко.
«Я не мав нічого спільного з тим. Я не давав таких наказів. Мене надурили».
Він був сердитий на себе, розуміючи, що робить помилку. Вже давно треба було закінчити цю розмову, закінчити її гордовито, владно, грізно, по-імператорськи. Треба було забути про цю дівчину і про її зелені очі. Ця дівчина не існувала. Була двійником, імітацією, не мала навіть імені, була ніким. А імператор не розмовляє з тим, хто є ніким. Імператор не просить вибачення, не кається перед тим, хто... «Вибач мені», – сказав він, а слова були чужими, погано клеїлися до губ. «Я зробив помилку». «Так, це правда, я винен у тому, що тебе спіткало. Я винен. Але даю тобі слово, що тобі вже нічого не загрожує. Вже не станеться з тобою нічого поганого. Жодна кривда, жодна проблема, жодна прикрість. Ти не мусиш боятися».
«Я не боюся».
Вона підвела голову та всупереч будь-якому етикету глянула йому просто в очі. Емгир здригнувся, уражений чесністю і довірою її погляду. Він відразу випростився, огидно імператорський і гордовитий.
«Проси в мене, що забажаєш».
Вона глянула на нього знову. А він мимоволі пригадав ті численні оказії, коли саме таким чином купував собі спокійне сумління за зроблену комусь підлість, тішачись подумки, що сплатить настільки дешево.
«Проси в мене, що забажаєш», – повторив він, а через те, що був утомлений, голос його раптом став майже людяним. «Я виконую будь-яке твоє бажання».
«Нехай воно не дивиться так на мене», – подумав. «Я не виношу такого погляду».
«Люди кажуть, бояться дивитися на мене. А чого боюся я?» «До дупи Ватьє Дерідо та його державні інтереси. Якщо вона попросить, накажу відвести її додому, туди, звідки її викрали. Накажу відвести її туди в золотій кареті з шісткою коней. Достатньо буде лише попросити».
«Проси в мене, що забажаєш», – повторив він. «Дякую, ваша імператорська величність», – відповіла дівчина, опускаючи очі. «Ваша імператорська величність, ви дуже щедрий і шляхетний, якщо я можу висловити прохання?»
«Кажи».
«Я хотіла б тут залишитися, тут, у Дарнровані, у пані Стелли».
Він не був здивованим, передчував щось таке. Тактовно втримався від запитань, що принизили б їх обох.
«Я дав слово», – сказав він холодно. «Тож нехай усе станеться, як ти бажаєш».
«Дякую, ваша імператорська величність».
«Я дав слово», – повторив він, намагаючись уникнути її погляду. «І дотримую його. Утім, я думаю, що обрала ти погано. Виказала не те бажання, що треба. Якби ти змінила думку».
«Я її не зміню», – сказала вона, коли стало зрозумілим, що імператор не буде договорювати. «Навіщо змінювати? Я обрала пані Стелу, обрала речі, яких у житті своєму знала так мало. Дім, тепло, доброту, серце. Не можна зробити помилку, обираючи щось подібне».
«Бідна, наївна істотка», – подумав імператор Емгир Варемрейс, «Дейтвен Адден Інкарне Мордвуд, біле полум'я, що танцює на курганах ворогів. Саме обираючи щось подібне, скоїть найстрашніші помилки.
Але щось, може, далекий, призабутий спомин втримало імператора від того, аби промовити це вголос».